22 may Ürümçe tegelik bazar hücumi xalqaro axborot vositalarining asosli xabar temasiga aylanish bilan birga Oqsaroyning inkasini qo'zg'adi. Halbuki Oqsaroy bayonotchisi Jay Karni yozma bayonotida 31 odam bo'lgan, 90dan ortiq odam yaralangan bu voqeani tanqid qilib, Amerikaning avvom puhronini nishon qilgan har qanday zo'ravonlik harakatiga qarshi ekanligini bildirdi. Sharq Turkistonda yuz bergan voqealarga doim Amerika Davlat ishlar ministrligi ishbodi bildirib kelgan bo'lib, Oqsaroyning ishbodi bildirishi ozib uchraydigan ahvol. Oqsaroy bayonot e'lon qilishdan sal burun Xitoy ijtimoiy tarqatqonlarida Amerika tanqid qilinishga boshlagan. U burun yuz bergan uyg'urlarga chetishlik bu xil voqealarda terrorlik so'zini ishlatmaslik bilan tanqid qilingan edi. Oqsaroyning bu tanqidlardan keyin bayonot e'lon qilib, voqeani terrorlik deb ayblashi diqqat qo'zg'adi. Oqsaroy bugungi bayonotida yana voqeada o'lganlar, o'lganlarning oila tabobatlari va hujumning ta'siriga uchragan barlik kishilarga hisqochlik qiladiganligi va hol so'raydiganligini bildirgan. Amerika hukumatı ilgari Sharq Turkistonda yuz bergan to'qinish va zo'ravonlik voqealarga qaytirgan inkaslarda izchil Xitoyning bu rayondagi kishilik huquq, fikr erkinligi, diniy erkinlik siyosatini tanqid qilib, uyg'urlarning haq-huquqlariga hurmat qilishga, ularning o'zini ifodalashiga yo'l qo'yishga chaqirib kelgan. Ba'zi kishilik huquq faoliyatchilarining ilgari surishicha hozirgi bu qalliq voqea Xitoy hukumatı uyg'urlarning kishilik huquq, madaniyat, din, til va boshqa jihatlardagi haq-huquqlarga buzg'unchilik qilishni to'xtatish haqidagi ogohlantirishlarga quloq solmaganligining oqibati. Germaniyani ba'zi qilgan xatar ostidagi millat va xalqlar tashkilotining Osiyo ishlariga mas'ul xodimi Ulrix Delius Xitoy doiralarini izchil ogohlantirib kelganligini bildirib, qarshilik Sharq Turkistonda yangi bosqichga kirganligini bildirdi.
It's certainly a reaction to this brutal oppression and we always have been warning, so we have been warning for more than 14-15 years now that violence.
Albatta, bu voqea vahshiyona bostirishga qaytarilgan inkas. Biz doim ogohlantirib keldik. Bizning bostirish kuchaysa, zo'ravonlikning kuchaydiganligini ogohlantirib kelayotganimizga 14-15 yil bo'lib qoldi. Mana hozir biz umidsiz xalqning inkasini ko'ryapmiz. Biroq menga bu ishni qilgan uyg'urlar o'zini o'ldirib olish xarakterli hujumning qandoq ta'sir qo'zg'aydiganligini hisoblab o'ltirmagandek tuyuldi. Bu hujum dunyoviy miqyosda diqqat qo'zg'ab, bu voqea haqida nurg'un xalqaro axborot vositalarida xabarlar berildi. Bir qancha hafta avval uyg'urlar o'zining qarshilik harakatlarini tinch yo'llar bilan ilib berib kelgan edi. Biroq hozir biz zo'ravonlikning kuchayayotganligini ko'ryapmiz. Natijada bu zo'ravonlik Sharq Turkistonda yangi bir bosqichga kirganligidan darak beradi. 22 aprel ertagallik bozor hujumi CNN, BBC, Amerika vazi, Reuters, Birlashma agentligi, New York vaqti gezdi, Washington Post gezdi qatorliq chong xalqaro axborot vositalarida har xil temalarda xabar qilindi. Amerika vazi radiosi xabarida Xitoy mamlakatli xarakterlik terrorlikni bostirish harakati deb berib, Uyg'ur ili va butkul Xitoydagi barliq vokzallarda omonlikni kuchaytgan bo'lsa-mu, biroq hujum davomli yuz berayotganligini bildirgan. Xabar yana uyg'ur tilida Xanzu uyg'ur o'tirsidagi milliy ziddiyatning noyati o'tkir ham jiddiy ekanligi ta'kidlanib, uyg'urlar Xitoy hukumatining diniy madaniyat jihatiga bostirish siyosatini ayblab kelayotganligini bildirgan. Amerika New York vaqti gazetining bu vaqtdagi xabarida bo'lsa, ertagallik bozor hujumini hozirga qadar hech kim ustiga olmaganligi, buning uyg'ur tilida normal ahvol ekanligini bildirib, bu voqea Pokiston armiyasi Shimoliy Vazirlistondagi qurolli kuchlarga hujum boshlagan mazgilda yuz berganligini ta'kidlagan. New York vaqti gazetining oshkorlashicha bir nafar Pokiston bexatarlik amaldori Pokiston armiyasining chorshanba va payshanba kunlari Shimoliy Vazirlistondagi qurolli kuchlarga qarshi olib borgan harbiy harakati amaliyoti uyg'urlarni asos qilgan Sharq Turkiston islom harakatiga qaratilganligini bildirgan. Pokiston axboroti Pokiston armiyasining hujumida chetellik va yerli qurolli kuchlar bo'lib, oz deganda 73 odam o'ldirilganligini ilgari surgan. Xitoy hukumatı uyg'ur qarshilik harakatini izchil Sharq Turkiston islom harakatiga bog'lab tushuntirib keldi. Biroq New York vaqti gazetining xabarida bir Xitoy amaldorining so'zidan naql keltirib, uning bu hujumni chetellikka go'rixlab planlagan deb qarash to'g'ri emas. Odatda ularning jungo ichida bu xil harakatlarni ilib berish iqtidori yo'q. Ularning ta'siriga uchirgan deyish eng to'g'ri degan. Washington Post gazetasi bo'lsa Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hong Weining jungo hukumatining bu ashqun terrorchilarga qarshi kurash qilish ishonchi va iqtidori bor degan so'zlarga yer berib, uning bu hujumni jungo xalqi va xalqaro jamoat birdek ayblash kerak deganligini ta'kidlagan. Бірақ ол ерік дейлі сәпенде қатты қол сиясет ешқандық мәселел қымайдығалығын ағақландырып, Қытай өкеметінің ұйғырла дүшкерген мәселеріні әл қылышқа ешқандық тұрышчалық көрсетмегелеке вә оның тәңкітқінің іш керекілігіні білдірді.
No hard hand policy will solve these problems. You have to search for the origin of the violence. Why people are starting to be so violent?
Оның дейді. Ешқандық қатты қол сиясет бұл мәселелеріні әл қылмайды. Siz zoravallıqning kelib chiqish manbasini izlashingiz kerak. Nima uchun xalq birdilla zoravallıqqa bosh urdi? Nima uchun ular bunchalik asabiylashdi? Afsuski, Xitoy buning sababi ustida izlanmadi. Uning bu qitimi buning sababi haqida izlanishi gumonlik. Meningcha ular kelar qitimdimi unda qilmaydi. Ularning bu xalq nima uchun bunchalik asabiylashdi? Nima uchun bunchalik g'azablanadi deb so'ramaganligi haqiqatan kishini afsuslantirdi. Biz Xitoy hukumatining bu to'qinishlarni hal qilish chorasi ustida izlanmaganligini tanqid qilishimiz kerak. Ular faqat texmo qattiq zo'ravonlik ishlatib, zo'ravonlikka qarshi zo'ravonlik paydo qildi.